Vi skal også i denne timen lese fra Johannes' åpenbarings 5. kapittel og det 6. vers. Og vi leser det i Jesu navn. Og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, like som slaktet, og det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Amen. Fader, i Kristus Jesus, for en takknemlighet vi kjenner på i vårt sinn at vi kan få lov å kalle deg vår Fader for Kristi skyld. Og så vil vi få lov å be deg i denne stund om at vi kunne få lov å merke din usigelige nærhet, den som ikke kan gi uttrykk for, den som vi aldri kan beskrive, men som vi kan registrere når du er så nær. Så inderlig ned når himmelens innflytelse når den enkelte av oss. Og vi vil få lov å be om det og vente på det i takknemlighet, Jesus. Du vil stå og spi også i denne stunden. Amen. Jeg har forsøkt å betrakte dette Guds lam som døperen Johannes den dagen påkalte oppmerksomheten for, og som er påvist fra begynnelsen av, så er det den største sannhet som finnes omtalt i Bibelen. Det er når Guds sønn blir fremstilt som Guds lam. Ingen større enn Johannes, og døperen Johannes er den eneste i Bibelen som pekte på Jesus og sa, der er Guds lam. Og det er det største for meg med alt i forbindelse med den Herre Jesus, at han er lammet som med sitt blod tok bort min synd, min straff. Noe større enn det er det ingen muligheter åpenbare for en synder i denne verden. Det var bare lammet, meg til frelse, jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Det er min sang. Men det er ikke bare den største sannhet, men Johannes var det brennende og det skinnende lys. Det er den sannheten som er lyset på min vandring, mitt liv i denne verden. Det er lyset som utstråler ifra lammet. Men det er ikke bare lys jeg har fått på min livsvei, men jeg har også varmen, for det er et lys som er et levende lys, et brennende lys. Og et brennende lys avgir varme. Ingen kan komme i nærheten av lammet uten og merke varmen. Ingen kan høre om lammet uten å komme i lyset. Der er du i lyset, for det er lammet som lyser, og lammet som varmer, og lammet er den største sannheten. Det som vi har betraktet til denne tid, kan vi ikke gjenta. Det kunne være godt å repetere. Og hadde ikke vi hatt så gode lærere, og hadde vi ikke hatt en god mor som kunne ta oss og repetere fra båden, så var det mange båden som ikke klarte å lære ved å høre sannheten sagt av læreren en gang. Ta det om igjen. Ta det om igjen. For jeg er så senlært og tunglært. Og er det noe som vi trenger å ta om igjen og om igjen, så er det sannhetene om lammet. Men i denne stund så er det noe som jeg sa i går, at det som jeg har å registrere av hukommelse, så hadde jeg altså lite kunne minnes av at noen hadde fortalt meg om lammets horn. Og lammets horn som jeg stalte om i går, det er noen av de mest fundamentale sannheter i forbindelse med lammet. Og jeg håper det at det er noen som fikk noe å minnes ifra dette bibelkurs, hva du kan forbinde med horn på et lam. Jeg skal ikke gjenta noe av det. Men altså, i denne timen så vil vi prøve å betrakte det som vi leste her, at det lammet som nå står ved Guds trone i himmelen, det har syv øyne. Det har et fullkomment blikk. Vi har en vidunderlig sang, så er sangen her på bibelkurset av Øye sangkamerater, og hadde de vært her nå, så skulle de fått det oppdraget å synge om dette. De har sangen og kommer sikkert til å synge den igjen, om han som har et øye som skuer. Og vi har alt alene i sangboken vår som vi synger på våre kanter, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Og nå hadde jeg lyst å bruke disse dyrebare minutterne til å prøve å påkalle din oppmerksomhet for noe vidunderlig øye, for et vidunderlig blikk. Ser du det smilende øye? Stille, hva ønsker du mer? Jeg vil få lov å prøve å vise deg dette smilende øye, disse øyene som du ser i lammet. Det er noen mennesker som har et vidunderlig blikk og noen vidunderlige øyer. Men den Herre Jesus som lamme, han har noen vidunderlige øyer som utstråler vennlighet. Vennlig et blikk på deg ser. Og det er et blikk som er et fullkomment blikk, for han ser vennlig på alle levende individer. Det første, og jeg kan få lov å si dette denne timen, er i besittelse av et innhold som er et særtrekk for den grunnlinje som disse bibelkurs er bygd opp på. Og så gjør at dette bibelkurs skiller seg litt ut ifra mange andres virksomhet. Og derfor vil jeg be om, ikke overbærenhet, men jeg vil be om tilhørende, ikke om overbærenhet, men den strengeste form for kritikk på alt jeg sier. At du er årvåken når du hører det som her skal bli sagt om hvorledes lammet ser. En årvåkenhet, for jeg ønsker ikke å si noe som ikke det er dekning for. Jeg ønsker ikke å ha et syn og et kjennskap til Jesus er feil for min egen del. Og jeg ønsker slettes ikke å presentere sannheter om Jesus for andre som måtte det være noe svikt og feil i. Så jeg ber om årvåkenhet, for dette er noe av dette ansvar som disse bibelkurs har tatt på seg å holde oppe, som jeg trekker frem. Hvor langt den kommer, det vet jeg ikke, men hvis den ikke kommer gjennom det, så har han ikke noen sammenheng i timer i så måte, så han må gjennom, så tar han resten i en annen time. Det første av dette fullkomne blikk som vi kan se i lammets øyer, det leser vi i Salme 139, og vi skal slå opp og lese der. Salme 139. Der leser vi i det 16. vers. Salme 139, vers 16. Da jeg bare var foster, så dine øyne meg. Jeg er takknemlig for dette vennlige blikk. Ser du høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på det ufødte foster, ser han får lov å påkalle din oppmerksomhet fra lammets øyne. Et fullkomme blikk som har øye for det ufødte liv. Høyt fra det himmelske høye, han ser før noen blir født. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I det 15. vers, da mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket. I det 17. vers står det, hvor vektig dine tanker er for meg, Gud, hvor store deres summer er. I din bok ble de alle oppskrevet, de dager som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Jeg kan ikke si så mye om det, men det er litt forskjell på hvilke slags deltaker han har på bibelkurs. Det er litt forskjell på det ansvar som påkviler meg som forkynner. Om jeg skulle tale til mennesker som var i pensjonsalderen og hadde livet bak seg, så ville det være mat som var i rette tid. Men her har vi ungdommer som har livet foran seg. Og her har vi unge, ganske unge jenter og gutter. Og vi opplever, og du vil oppleve, at denne verden som du skal leve ditt liv i, er utsatt i en uhyggelig grad for at du kan komme i den situasjonen. At det er et foster i ditt liv, som det er noen som oppfordrer deg til å ikke ha noe øye, noe vennlig blikk for. Men jeg vil få lov å fortelle deg denne vidunderlige sannheten høyt fra det himmelske høye. Og så var det dette vi har sagt fra den første kvelden av. Mine barn, som jeg atter føder med smerte inntil Kristus vinner skikkelse i oss. Det liv som er dyrebart i hans øyne. Det var det som skulle være dyrebart i våre øyne. Salme 72, og det 14. vers. Skal vi være enige om at vi ønsker å være, ha den skikkelse, ha det blikket som Jesus har. Hjelp meg, Jesus, hjelp meg å skue med ditt blikk. Og der står det, deres liv skal være dyrt i hans øyne. Og man har en person som uttrykker det i det nye testamentet, i 1. Korintierbrev, det 15. kapittel og det 9. vers. Der sier Paulus at Herren ble sett av meg som et ufullbåren foster. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg går ut ifra at det er nok det jeg har sagt. Det andre jeg vil få lov å si, som det er, Er det andre som vil hjelpe deg til et annet syn på dette spørsmålet om det ufødte liv, så blir det ikke bedre når livet er født. Men i Lukas evangeliet, det 18. kapittel, og der det 16. vers. Men Jesus kalte dem til seg og sa, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører sådanne til. Jesus, lammet, har øye for det fødte liv. Det er Guds sønn som lammet som ser på et liv når det er født. Og slik som Jesus ser på et liv som er født, så sier han dette liv, det hører Guds rike til. Det her der begynner blir knurring. Og vet du nå hvem som knurrer? Men det er disiplene. Det er hierarkiet. Det er mennesker som tiltar seg en guddommelig autoritet. Og så bestemmer hva andre mennesker skal mene og tro. Og her står det at i det 15. vers, at når noen bar, ikke sine barn, men de bar sine små barn, ikke bare det, men de bar også sine små barn. Det var andre de bar. Jeg har noen jeg bærer. Jeg har barn som bærer, små barn. Men her er snakk om hvorledes du bærer. Du bærer de som en burde i dine bønner. Men her står det de bar også. Det var noen i tillegg som også ble båret, det var de ganske små, de nyfødte. De bar også sine små barn til ham, for at han skulle røre ved dem. Men da, de bar deg til Jesus, da trua disiplene. Hierarkiet reiste seg i protest og trua. Men Jesus, han hadde øya for det fødte liv. Det er noen som påstår at det barn som en mor føder, fødes som et djevelens barn. Jesus har aldri et slikt syn på et nyfødt barn, at det barnet som fødes er et djevelens barn. Jeg skulle lure på hvor man har fått en slik forståelse fra. Men det som er Bibelens lære, det er at det barnet som fødes ifølge Galaterbrevets 2. kapittel og det 15. vers, der står at vi er syndere av fødsel. Det står der. Vi er Adams falne barn ved fødsel. Så når en mor føder et barn, så føder hun et barn av Adams falne ett. Men det er ikke et djevelens barn. Vet du hva som er djevelens barn? Det var det vi nevnte og talte om i går kveld. Det er mennesker som opplever en åndelig opplevelse, så ikke fører frem til å bli et Guds barn, men så fører frem til å bli et djevelens barn. Det er mennesker som vender seg til Gud uten å vende seg ifra synd. Det er det som blir ormungel. Det er det som har djevelen til far. Det er de menneskene som blir forført av djevelen og opplever en åndelig fødsel. Da blir de djevelens barn. Men det er ingen som kommer til denne verden ved å bli født av en mor og være djevelens barn. De er av Adams fallenhet. Men nå er det lammets øyer som ser på de nyfødte. Og hvorledes ser lammet på de som er født? Og han ser slik på de For han som ser, han har vært slakta. Det er ikke den uslakta Jesus. Det er ikke Jesus før sin død. Men det er lammet som står der like som slaktet, som har slike øyne. Vennlig et blikk på det nyfødte barnet ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Og du skal få skriftstedet, Romerbrevets 8. kapittel. Det andre vers, det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, ved det som var erva som et adamittisk natur, maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld fordømte synden i kjødet. Ved den offerdød på Golgatas høyd, så ble synden, ervesynden, synden i kjødet, den ble tatt bort som fordømmelsesårsak for alle mennesker, enten de tror det eller ei. Enten de tror det eller ei, så er ervesynden tatt bort som en fordømmelsesårsak for alle mennesker. Det andre skriftstedet skal du få fra 1. Timotius brev, det 4. kapittel, og der det 10. vers. 1. Korintia brev, det 4. kapittel, og det 10. vers. 9. må vi lese. Det som nå vi skal lese, er uthevet over et troverdig ord. Det er et troverdig ord, og det er fullt verd å motta. Det er derfor vi arbeider, for derfor arbeider vi. Og på grunn av at vi arbeider for det som lider med hån, derfor arbeider vi. Og lider hån, hvorfor? Fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror. Hva er det som gjør at han er mest deres som tror? Han er alle menneskers frelser på den måten at han har tatt bort synden som fordømmelsesårsak. Ingen skal gå fortapt på grunn av det de er av fødsel, men mest dere som tror. Det skal du få se, det gjelder voksne mennesker som har syndet i handling og ved troen mottatt syndenes forlatelse. Da blir han mest deres frelser som tror. Jeg kan ikke si mer om det, men jeg kan få lov å påkalle oppmerksomheten for dette vidunderlige blikk i lammets øyne. Han ser på alle barn som sine i kraft av forløsningen på Golgatas kors. Der vil ikke høres barneskrik i fortapelsen. Der vil aldri være barn å høre i fortapelsen. For dette arbeider jeg. For dette kommer jeg til å stå for. For dette skal jeg være villig å lide hån. Jeg hadde et tilfelle, og så var det en andakt i heimen, og så sa vedkommende, hva skal vi si om dette barnet? Hvor er det gående hen? Er det gående til helvete det? Det nådde ikke frem til dåp. Hva skal vi si om dette barn? Høyt fra det himmelske høye har øyer som er mildere enn disse disiplene som truer, som har så kalde øyer. Du må sitte kritisk. Kan du finne en svikt i min forkynnelse, så vil jeg takke deg for hjelpen og for å finne den. For jeg har undersøkt den i hele mitt liv, om det er en svikt i det. For jeg vil ikke tro dette fordi at det smaker best. Jeg vil tro det fordi at jeg ser det i øynene til lammet. Jeg har kjøpt de fri ifra Adams fall. Mer klarer jeg ikke, men ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Så vil jeg få lov å lese om hvorledes lammet ser på de som er kommet i ansvarlig alder. Vi har nemlig noe ifra Bibelen, et prinsipp ifra Bibelen som praktiseres i alle rettferdsstater, at det er ingen barn som blir gjort ansvarlige for sine handlinger så lenge de er barn. Men med en gang de kommer i ansvarlig alder, så blir de gjort ansvarlige for sine synder. Og når det er snakk om å bli dømt, så vil det alltid være at de skal dømmes enhver etter det de har gjort etter sine egne gjerninger. Du vil aldri finne omtalt noen plass at Bibelen taler om at noen skal bli dømt på grunn av det de er, men de skal bli dømt på grunn av det de har gjort. Og det de skal bli dømt for, det er ikke det de gjorde når de var barn, men det de gjorde i ansvarlige alder, når de ble gjort ansvarlige for sine handlinger ifra det øyeblikk av, så hadde de behov for forlatelse. Derfor blir han mest deres frelser som har fått forlatelse for det de har gjort av synd i handling, i tanker, ord og gjerning. Men jeg hadde lyst til å påkalle din oppmerksomhet for disse vidunderlige øynene som jeg ser at Guds lam har, et fullkomme blikk. Og du ser det der i Lukas evangeliet, det 15. kapittel, og det er det 20. vers. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Han så han når han var langt borte. Og så var det et vennligt blikk, så ynkedes han inderligt over ham. Jeg vet ikke, det er formiddagstimen, men det er forunderligt med bibelkurs. Det er ikke første gangen, i alle fall i tilfelle, om det på bibeltimene har kommet inn noen som ikke hører Herren til. Jeg har opplevd det på Valderøy før, at det var noen på bibeltimene som var kommet inn her, som ikke hørte Herren til, og fikk sine øyne opplatt ved å sitte på bibeltimer. Jeg hadde lyst til å spørre om det skulle kunne være en mulighet for om det var noen, enten du var langt borte. Det er ikke alle som kommer like langt bort. Den forlorne sønn, han kom langt bort. Men den hjemmeværende sønn, han var borte nær ved han. Han var en som var nær ved, så sång nærmere deg, min Gud. Han var på vei hjem. Han sång nærmere deg, min Gud, men han var aldri. Han kom aldri. Når han nærmer seg Gud, så sa han at han ville ikke. Jeg vil ikke inn, sa han. Jeg vil ikke inn. Det er ikke alle som er langt borte. Det er noen som kommer bort ifra Gud nær ved. Og de er ikke på vei bort ifra Gud, men de holder seg der i nærheten. De er der i nærheten. Det har ikke eksistert noe av dette som har ført med. Du finner det i de lignelsene. Denne sølvpenningen, han kom ikke langt bort, han gikk tapt i huset. En sølvpenning som forsvant i huset. Men det er noen som forsvinner uten å komme langt bort. Det er ikke sikkert det er noen som har merket deg langt borte. Men her vil jeg få lov å påkalle din oppmerksomhet hva det er som får mennesker bort ifra samfunnet med Gud, som de har i et troskyldigt barneforhold til Herren. Når noen lærte de å be, og så en dag så var de bare borte. Det er ikke sikkert du var langt borte. Det er ikke sikkert at noen har registrert at du er borte en gang. Det er ikke sikkert at noen kan se det på deg ennå at du er borte. Vi skal lese om de tre eksempler som vi har i Bibelen. I Matteus evangeliets 9. kapittel. Matteus evangeliets 9. kapittel. Og det er det 18. vers. Det var der en som kom til Jesus, og så sa han, min datter er nettopp død. Og denne datteren som var nettopp død, hun var ikke blitt gamlere enn cirka 12 år. Og når en 12-års jente er nettopp død, så er det skrekkelig vanskelig å avgjøre om hun er død eller om hun sover. Om du ser på en 12-års gammel jente som nettopp er død, så skal det være veldig vanskelig for deg å avgjøre om hun sover eller om hun er død. Og det som avgjør at det er noen som dør bort ifra samfunnet med Gud, det er den dagen når du blir gjort ansvarlig for din synd. Vi er døde ved våre egne synder og overtredelser. Det var den dagen at jeg ble gjort ansvarlig for min egen synd. Det er ikke sikkert han far visste det. Jeg var nettopp død. Hun visste det i alle fall ikke, mor. Det vet jeg. For når jeg sa til henne, kom hjem og sa til henne, Nå har jeg fått liv i Gud, så sier hun det at jeg har ikke visst du har vært død en gang. Og da var jeg så ganske unge. Han har et vennlig blikk for deg som er nettopp død. Og på hvilken måte er den Herre Jesus i stand til å gjøre levende? Han gjorde oss levende. Vi som var døde ved våre egne synder, ikke ved Adams synd, men ved våre egne synder og ved våre egne overtredelser. Han gjorde oss levende. På hvilken måte? I det, Kolossenserbrevet 2:13 står dette, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Det var på den måten jeg ble gjort levende igjen. Det er på den måten at jeg er blitt fri. Mi syndebør og straffen og skylden for mi synd han tilgav. Ja. For en velsignelse. Når jeg har forlatelse. Vet du hva forlatelse er? Det er minimum av det Gud kan gi. Gud kan ikke gi en synder noen ting før han får gi syndenes forlatelse. Men i det han får gi syndenes forlatelse, så får han gi deg liv. Og med en gang det er liv, så er det muligheter til å motta mer av Gud. Men det begynner med syndenes forlatelse. Og syndenes forlatelse har hatt med seg den velsignelse. Det er det største i mitt liv, for det var det som gav meg liv. Og det er det største fremdeles i mitt liv,
For det er ved det jeg har liv.
Jeg kan ikke leve av å ha syndernes forlatelse en stund, og så en annen stund ikke.
Enten har jeg syndernes forlatelse, eller så har jeg det ikke. Enten har jeg forlatelse for syndene i bestemt form, eller enten har jeg forlatelse for alle mine synder, eller så har jeg ingen forlatelse.
Er det underlig
at den som får se dette vennlige blikket i lammets øyne, at han tilgir oss alle våre synder. Det blir med glede vi går på våre knær og takker Faderen fordi vi har syndenes forlatelse ved forløsningen. Efter hans nådes rikdom. Det er ikke så vidt. Det er ikke så vidt. Men det er efter i forhold til hans nådes rikdom, så har vi. Og hvis det var et øyeblikk jeg ikke har,
ja, så er jeg ikke frelst. Så har jeg ikke liv.
Og har jeg ikke liv, så er jeg ikke Guds barn. Om du skal ha det andre, hvis du vil ha billetten min.
Tabletten min, for vil du vise?
Ja, det er tabletter i Bibelen som du har når du blir urolig. For det kan jo bli av og til. Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det er 10. kapittel og det 18. vers. Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 18. vers. Men hvor der er forlatelse for synder, syndene, der trenges ikke mer enn noe offer for synd. Det som det kommer til knipa for deg med å kunne tro, det er at det er. Nei, nå kan det ikke nytte seg det jevnt. Og hva tror du han har sagt til meg? Arnold, du må være toppen på hyklerne, du, for altså han har noe. Det er en andre hyklere, men jeg tror du må være toppen på de, sier han til meg. Så nå har livet et langt med Gud, og så innbiller du deg fremdeles at det er forlatelse. At du ikke har klart å bli annerledes i ditt liv, enn at du fremdeles hver dag er avhengig av at det er forlatelse. Det er slutt for lenge siden, sier de. Du synder på nåde.
Ja,
hva skulle jeg hatt, altså, hvis det ikke var nåde?
Hvor skulle det vært med meg hvis det ikke var nåde?
Og det er ikke bare det at det var forlatelse for meg første gang, da var det ikke problem å tro det. Nei, jeg ventet at Gud kunne tilgi meg en gang. Ja, så ventet jeg at han var i hvert fall såpass, så Peter spurte om hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror? 7 ganger? Ja, Gud måtte vel være såpass at han kunne tilgi meg 7 ganger. Men Jesus svarte Peter, ikke 7 ganger, Peter, men 70 ganger 7. Ja, jeg tenker om det var 70 ganger 7. 400. 7 ganger 7, 400. Tenk om det var et bestemt antall. Og så var det ikke forlatelse mer. Jeg hadde brukt opp kvoten for lenge siden. Men 7 ganger 70 ganger. Der er!
Forlatelse.
Og hvis du skulle oppleve det, at det ikke er, så vil det være
brug for et nytt offer.
Så var Kristus død forgjeves. Men nå har han brakt et offer for synder.
Med det resultat,
der er vennlig et blikk på deg ser.
Ser du det smilende øyet?
Stille, hva ønsker du mer? Det var denne som var borte,
så usigelig ned,
den som var kommet bort i huset,
denne 12 års gamle jente
var død i huset. Jesus fant henne i huset.
Sølvpenningen
var tapt i huset og ble funnet i huset.
Og jeg er ikke sikker på hvorledes det var fattig, ikke eksistent til det, men jeg hadde et visst inntrykk av her i går kveld at det var noen som ble funnet i huset.
hadde et inntrykk av det. Det skal ikke jeg uttale meg om. Men jeg hadde lyst til å tilføye at det som var behovet, det første behovet der, når Jesus hadde fått vaktene til livet, så sa han til de andre som var i huset, og det vil jeg si, gi henne å ete. Og det er de nyfrelstes første behov. Det er at det er noen som gir de åndelig føde. Gi henne å ete. Men så leser vi om en som var kommet litt lenger bort, som var kommet utenfor huset, som ikke var nettopp død, men det var gått såpass lang tid at de hadde lagt han i kista, og så var de på vei til kirkegården. Det var enkens sønn av Nain. Han var kommet litt lenger bort. Litt lenger bort. Han var kommet så langt bort at han var på vei til begravelsen. Han var på vei til å legges bort for godt. Jeg er ikke sikker på om det kunne være noen som er kommet utenfor de hellige samfunn, som er på vei å bli ført bort for å bli begravd i verden og enda i en evig fortapelse. Og høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på slike ser, så såg den Herre Jesus denne enkens sønn av Nain, som var kommet utenfor huset. Da står det i Lukas 7 og i det 13. vers, og det er det samme uttrykket som går igjen i forbindelse med disse øyene. Da ynkedes Jesus. Men han har øyer så ynkest over deg som er kommet utenfor samfunnet med Jesus. Jeg skulle ønske at noe av den skikkelsen, at Kristus kunne vinne den skikkelse i oss, at vi ynkest over deg, ikke bare ynkest over det av en sånn og stillestående passiv, men at vi var i stand til å være med og gi det som kunne gjøre en forandring. Det var bare en ting som kan gjøre levende. Det var sagt om en annen kvinne som var kommet langt ut på veien. Hun hadde ikke bare ei synd. Det skal ikke mer enn ei synd til ta livet av oss. Det var ei synd som tok livet av Adam. Ei synd er nok å gå fortapt. Vi er døde ved ei synd. Du trenger ikke ha mye synder for å trenge å bli for tilgivelse. Ei synd er nok. Når du er ansvarlig for ei synd, så er du fortapt. Men den som var kommet utenfor, var kommet i skade for ikke bare å ha ei synd. Men så står det at Jesus sier om en kvinne, hennes mange synder er henne forlatt. Jeg har noen vidunderlige salmer, blant annet de påskesalmer. Og i den påskesalmer står det slik, har du mange synder, Jesus deg forkynner. Skylden er betalt. Ser du det smilende øyet? Høyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg ser, som har mange synder. Og det så er det vidunderlige, at Kristus sa, det er fullbrakt, den som tror hva han har sagt, så er du frelst. Kanskje sier det annerledes jeg, som han bare sier om denne enkens sønn. Så står det i det 15. vers. Og jeg skulle ha lyst til å være til stede der. Men jeg har vært til stede med mange sånne lignende tildragelser. Det står om når enkens sønn reiste seg opp ifra de døde, når Jesus hadde gjort han levende. Så står det, han begynte å tale. Jeg vet ingenting som er så interessant i livet som når en som er frelste og for første gang begynner å snakke. Come on, han vil si. Come on, hun vil si. Og du kan jo ikke vente at de skal føre et utlært kanonspråk. Altså, de nyfødte, de kan jo ikke morsmålet, men vet du hva de pleier å kunne si? De sier mamma. Det er det første ordet de sier mamma. Og så sier de fader. Det første ordet de sier når de begynner å tale, når de er frelst, når de har fått syndenes forlatelse, så kan de si fader. Du er den rette far. Du har født meg med sannhetsord. Du har gjort meg til ditt barn ved å tilgi meg alle mine synder. Og så taler jeg og så sier, fader, ditt barn. Ditt barn av nåde for alle de som tar imot. De gir han rett til å bli Guds barn. Alle sammen. Og så sier de far. Ikke så sikkert du kan si så mye mer, men du kan i hvert fall si mamma og pappa. Og så blir det litt mer etter hvert. Og så må vi ta med han den siste. Men jeg beundrer de øyene, og det jeg har lest ut av de øyene som lam har for et fullkommet blikk. Så ikke bare har blikk for de som er nettopp død, som har gjort ei synd. Ikke bare blikk for de som er kommet utenfor og har gjort seg skyldig i mange synder. Men han har blikk for de som er kommet så langt at alle har lagt de bort for godt. Lazarus, han var allerede lagt i graven. De hadde lagt steinen foran. De hadde skaffet han vekk fra sitt åsyn for aldri mer å se han igjen. Og det så var grunnen til at de brakte han innenfor og la steinen for, det var at han stinket allerede. Og når et lik blir slik at det stinker, så er det om å gjøre å få de begravd. Og jeg skal si at vi har lite øye for slike i vår virksomhet. Jeg skal si at Kristus har vunnet lite skikkelse i mitt liv når det gjelder de som stinker. Det er noen som er kommet så langt bort ifra all forbindelse med det som er Gud, og det som er godt, og det som er menneskeverdig. De er godt i forrottnelse i levende livet, og vi sørger for å skaffe dem bort ifra vår nærhet, ifra våre forsamlinger, ifra våre omgangskretser. Nei og nei, vi kan ikke være i nærheten av slike mennesker. Høyt fra det himmelske høye har øye for deg som allerede er gått i forrottnelse og det stinker. Kan du være sikker det gjelder i dag på samme måten? Hvor har du lagt han? Og så kommer dette vidunderlige. Og vi har en sang som vi synger i sangboka på 268. Da ynkedus du over meg og dro meg ysle dåre ved nådens kall. Og så har den Herre Jesus en sådan røst at de døde om de er gående menneskelig til forrottelse. De døde, den time er nå, når de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører den, de skal bli levende gjort. De skal oppstå.
Og så ropte han,
Lazarus, kom ut. Og så kom han ut. Det er mye ting jeg har forundret meg på i mitt liv, men det er noe første forundring meg over, det er selvsagt at Jesus kunne få han ut. At han kunne vekke han til liv igjen. Men altså, det synet som de måtte ha fått sitt når Lazarus kom ut. For på den tiden så gjorde de annerledes med lik enn vi gjør. De svøpte de altså med gassbind og med noe salver. Og så når de hadde fått lugget noen timer, så ble det hardt. Og når Lazarus kom ut av graven og ble stående frem forbi dem, så sto han der som en mumie. Altså han levde, men han var inne i dette her hendelsløse. Han var jo bonden både på hender og føtter. Han kunne jo ikke le av seg. Han hadde ikke tatt et skritt. For føttene var innen i denne her støpte gipsformen. Og så sa Jesus til disse to søstrene, løs ham og la ham gå. Her er mange som er så bonden av det de opplevde mens de var borte fra Gud, at selv om de får liv, så trenger de. Og det var to kvinner som fikk oppdrag, løs han, så han kan gå. Men det er mange som er bonden i våre dager, som får liv til Gud, og liv i Gud, men de trenger å løses etterpå de fikk liv. Og det er de troendes oppgave. Men vi har arbeid nok. Men her er nok å gjøre for oss alle, kvinner og menn, unge og gamle. Det er å gi mat, og det er å løse de som har bånd, som binder de, som ble bonden og spunnen om de, mens de var borte ifra Herren. Fader, i Kristus Jesus, vi er for ditt åsyn, og vi var her utelukkende for å høre det som var oss pålagt ifra Herren. Og vi vil få lov å takke deg for at dette er ditt ord, dyrebare, vennlige ord, ditt hjertelag, som gjelder alle mennesker. Måtte vi få lov å skue mennesker med ditt blikk, ved folk som liv og grenser fikk. Amen.